Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Όπως προαναγγείλαμε λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι σε εσάς.
Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και μάλιστα νωρίς, πουρνό σας ξυπνήσαμε σαββατιάτικα. Να δούμε λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχαμε έναν ακόμη γύρο διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ακολούθησαν πολιτικές διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Συνεπώς, συμφωνείτε κύριε καθηγητά με την εκτίμηση ότι φαίνεται να επικρατεί μία παροδική νυνεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν ναι, πού μπορεί να οφείλεται?
Εκ των πραγμάτων έχει επέλθει μία αποκλιμάκωση στο πεδίο, η οποία όμως δεν είναι αντίστοιχη και στη ρητορική από πλευράς Τουρκίας. Και δεν είναι και στο κομμάτι αυτού που λέμε δημόσια διπλωματία, όπου η Τουρκία έχει φουλάρει τις μηχανές και προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο με προφανή στόχο να αλλάξει την εικόνα τη δική της στο διεθνή παράγοντα και να, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα, να πλήξει, να μαυρώσει την εικόνα της Ελλάδας. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, ειδικότερα τον Αύγουστο, όταν είχαμε τη διεξαγωγή των παράνομων σεισμικών ερευνών από το Roots Race στην ανοριοθέτητη περιοχή νοτίως του Καστελορίζου, που εμείς θεωρούμε ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα, ήδη από τότε η Τουρκία λόκαρε το Καστελόριζο και ξεκίνησε μία προπαγάνδα θέλοντας να δείξει ότι το Καστελόριζο είναι μία μοναδική περίπτωση, ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της γεωγραφίας και ότι ως εξ αυτού η Ελλάδα δεν θα πρέπει να έχει κυριαρχικά δικαιώματα ή απαιτήσεις ή αξιώσεις σε σχέση με την περιοχή του Καστελορίζου. Και βέβαια αυτό ουσιαστικά είναι μία προσπάθεια της Τουρκίας να αποκόψει την συνέχεια που έχει η ελληνική νησιωτική χώρα. Το επιχείρημα της Τουρκίας, δηλαδή ότι το Καστελόριζο είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα από την τουρκική επικράτεια, από τα τουρκικά παράλια και 580 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι ακατανόητο, υπό την έννοια ότι το Καστελόριζο δεν είναι μακριά από την Ελλάδα, είναι Ελλάδα και είναι και συνέχεια της νησιωτικής χώρας. Το δεύτερο στο οποίο η Τουρκία έχει εστιάσει την προσοχή της στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας και είναι επίσης ανησυχητικό είναι το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης κάποιων ελληνικών νησιών. Ακούμε σχεδόν καθημερινά τον ΑΚΑΡ να επαναλαμβάνει αυτό το επιχείρημα και όχι μόνο τον ΑΚΑΡ και διάφορους άλλους Τούρκους αξιωματούχους και αυτό δεν είναι, θα έλεγα, καθόλου αθώο, το αντίθετο. Οπότε από τη μία έχουμε με ένα αποκλιμάκωση, η οποία αποκλιμάκωση αυτή δίνει στην Τουρκία τη δυνατότητα να διατείνεται ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά, άρα δεν υπάρχει νόημα για επιβολή κυρώσεων ή για σκέψη λήψης μέτρων σε βάρος της στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Πέμπτη και Παρασκευή. Το ζήτημα της Τουρκίας θα συζητηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου. Και από την άλλη βέβαια προσπαθεί να κλείσει το μάτι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολύ κρίσιμη στροφή των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, που τα πράγματα δεν πάνε καλά για την Άγκυρα, να τις κλείσει το μάτι λέγοντας ότι ουσιαστικά εγώ ως Τουρκία έχω κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, το βλέπετε ότι εντάσσομαι στην λογική των Αμερικανών για μια αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αλλά όλο αυτό φαίνεται ότι έχει στοιχεία θεατρικότητας και προσχηματικής αντίληψης και προσέγγισης από πλευράς Τουρκίας και όχι στοιχεία πραγματικά, με την έννοια ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε η Τουρκία αυτή τη στάση να την αλλάξει. Και μάλιστα το θέμα είναι με τι τη συνδέει. Τη συνδέει με την προσπάθεια που κάνει να υποχρεώσει την Ελλάδα να συνθηκολογήσει γύρω από μία αντίληψη, από ένα πλαίσιο το οποίο θέλει να βάλει η Τουρκία στις σχέσεις μας, το οποίο βέβαια πλαίσιο αυτό δεν μπορεί καμία χώρα και καμία κυβέρνηση να το δεχθεί. Οπότε θα έλεγα ότι είμαι μάλλον προβληματισμένος παρά το γεγονός ότι έχουμε την έμπρακτη αποκλιμάκωση που ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτη, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώσαμε στις διερευνητικές της περασμένης Τρίτης είναι ότι η Τουρκία έχει θέσεις τις οποίες επιμένει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, οι οποίες είναι non-starter, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινήσεις την οποιαδήποτε συζήτηση με μια χώρα η οποία έρχεται και σου λέει λοιπόν αποστρατιωτικοποίηση, γκρίζες ζώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν, μειονότητα της Θράκης την οποία τη βαφτίζει η τουρκική, ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι μουσουλμανική, ελληνική όμως μειονότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια, όπως το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, πρόσκαιρη μάλλον θα έλεγα εγώ, προσωρινή ανακοχή, είναι μία το είπατε ακριβώς. Θα δούμε. Έχω αρκετούς λόγους και νομίζω τους εξέθεσα στους ακροατές μας για τους οποίους δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ικανοποιούμε και εγώ και ο καθένας από εμάς από το γεγονός ότι έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση και αυτό μας δίνει χρόνο. Και αυτή είναι και η στόχευση της ελληνικής πλευράς, να κερδίσει χρόνο. Να κερδίσει χρόνο για δύο λόγους. Ο ένας είναι προκειμένου να καταφέρουμε να εξοπλιστούμε με το σωστό τρόπο, κάτι το οποίο δεν κάναμε τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να είμαστε ισχυρότεροι διαπραγματευτικά, γιατί η Τουρκία καταλαβαίνει από χώρες οι οποίες έχουν αμυντική, στη δική μας περίπτωση, θωράκιση και είναι στρατιωτικά ισχυρές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θέλουμε να ουσιαστικά ασχοληθούμε ως μια κανονική χώρα που είμαστε, με τις συνέπειες της πανδημίας. Γιατί οι συνέπειες της πανδημίας δεν τις έχουμε δει ακόμη. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δει στο υγειονομικό σκέλος και στην απώλεια συμπατριωτών μας, συνανθρώπων μας.
Στο οικονομικό δεν έχουμε.
Στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, που θα είναι πάρα πολλές, ακόμα είναι σε εξέλιξη και ακόμα υπάρχει ένα κράτος το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις, λιγότερο ή περισσότερο τους εργαζόμενους επίσης. Κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Ναι. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια ηρεμία στα εξωτερικά μας θέματα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση των συνεπειών που θεωρώ ότι είναι ο επόμενος κύκλος της πανδημίας, ο τρίτος δηλαδή από τότε που ξεκίνησε πέρσι, περίπου τέτοιο καιρό. Και εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι επίσης δύσκολα.
Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, επομένως αν θέλετε να περιοριστούμε. Αφενός αυτό που βλέπω εγώ, καλά, στην προσεχή σύνοδο κορυφής δεν πρόκειται να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, παραμένοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό.
Ναι, κατά πάσα μεγάλη πιθανότητα δεν θα υπάρχει το ζήτημα των κυρώσεων. Η θετική ατζέντα όμως θα πρέπει από δικής μας πλευράς να έχει προϋποθέσεις. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή, ας πούμε, επειδή η Τουρκία απόσχει από παράνομες πράξεις όπως ήταν το Roots Race ή τα σεισμικά σκάφη και τα πλωτά γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις τα δώσει όλα.
Σωστό. Και να δούμε τώρα εκεί τι θα γίνει. Αλλά εκεί που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα για την Τουρκία είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το έχουμε ξανασυζητήσει, άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου στις 6 Φεβρουαρίου είχαμε μια αντίστοιχη σύνδεση και συζητάγαμε για την αλλαγή στις σχέσεις Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά βλέπω ότι πλέον η Τουρκία έχει παγιδευτεί με το θέμα των S-400 σε μία αναλογία, αν θέλετε, με όπως είχε παγιδευτεί και η Κύπρος με τους S-300. Και βέβαια ξέρουμε πού οδηγήθηκαν τα πράγματα. Η Κύπρος τελικά τους έστειλε στην Κρήτη. Ο κύριος Ακάρ, μάλιστα ο Χουλουσί Ακάρ, έχει προτείνει ένα μοντέλο αλλά Κρήτη, όμως η Τουρκία δεν έχει Κρήτη. Και επομένως είναι δύσκολες πλέον οι επιλογές. Έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το θέμα. Τι πιστεύετε εσείς, συμφωνείτε?
Είναι σε απόλυτο εγκλωβισμό η Τουρκία και υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι και τους λέω πολύ, πολύ γρήγορα. Πρώτον, το γεγονός ότι οι σχέσεις πλέον με τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο στο διαπροσωπικό επίπεδο ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως συνέβαινε στα χρόνια του Τραμπ, δεν υπάρχει αυτό το back channel για τους Τούρκους ή το back door σε σχέση με τον Λευκό Οίκο, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ερντογάν, γιατί έτσι έχει μάθει να διαπραγματεύεται. Δείτε τι κάνει με τη Μέρκελ, με τον Πούτιν και ούτω καθεξής. Δεν του αρέσουν οι θεσμοί, δεν του αρέσουν οι θεσμικές διαδικασίες. Και το δεύτερο είναι ότι για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν και ειδικότερα για την τωρινή διοίκηση, είδαμε τι είπε ο Biden για τον Πούτιν, έτσι, είναι μάλλον κόκκινο πανί. Και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο για τον Ερντογάν, ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν την Τουρκία, τη θεωρούν ένα πολύτιμο σύμμαχο. Από την άλλη όμως δεν θα είχαν και ιδιαίτερο πρόβλημα αν κάποιος άλλος αντικαθιστούσε τον Ερντογάν. Και αυτό επίσης είναι ένα μήνυμα το οποίο με έμεσο τρόπο του το έχει στείλει ο Biden. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα για τον Ερντογάν είναι το εξής και πολύ συγκεκριμένο. Επί Τραμπ μπορούσε να παλατζάρει σε δύο βάρκες, τη Ρωσική και την Αμερικανική, χωρίς να δέχεται κανενός είδους πίεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για να διαλέξει στρατόπεδο. Επί Biden και λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Αμερικής-Ρωσίας, που βραχυπρόθεσμα φαίνεται ότι θα διατηρηθεί έτσι αυτό το ψυχρό κλίμα, ίσως γρήγορα να του ζητηθεί να διαλέξει με ποιον από τους δύο είναι. Δεν θα του είναι εύκολο να εξακολουθεί να ισορροπεί σε δύο βάρκες, όπως το έκανε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα απογοητεύσει τη Ρωσία, τον είδαμε χθες να λαμβάνει θέση υπέρ του Πούτιν και να κατηγορεί τον Biden για την τοποθέτηση που έκανε σε βάρος του Ρώσου Προέδρου, ενώ τον Ερντογάν. Αλλά αν δεν αφήσει την Ρωσία και παραμείνει μαζί της για μια σειρά λόγων που δεν έχουμε τώρα τον χρόνο να τους εξηγήσουμε, να τους αναλύσουμε, τότε προφανώς θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα στη σχέση του με μια χώρα η οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό ακόμη τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Και αυτό σημαίνει για τον Ερντογάν, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 19 χρόνια της πολιτικής του κυριαρχίας στην πιο δύσκολη θέση παρά ποτέ, ότι αν πιεστεί η τουρκική οικονομία, η οποία δεν πρόκειται να καταρρεύσει, είναι too big to fail, αλλά αν πιεστεί η τουρκική οικονομία, αυτό θα πιέσει ακόμα περισσότερο και τον ίδιο πολιτικά. Και ξέρουμε όλοι ότι η κυριαρχία, η πολιτική εκάστοτε πολιτικού εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας και όχι από τον εθνικισμό με τον οποίο τροφοδοτεί το εσωτερικό του. Δεν μπορεί να ταΐσει στον κόσμο αντί για ψωμί με εθνικισμό. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Ερντογάν. Το πώς θα το καταφέρει και αν θα το καταφέρει, αυτό μένει να διαπιστωθεί.
Ναι. Τώρα, αν θέλετε, πολύ σύντομα στο Κυπριακό, στα τέλη Απριλίου λοιπόν, τα πράγματα είναι σαφώς δύσκολα. Τεράστια απόσταση χωρίζει τις δύο πλευρές. Με δεδομένη επομένως, κύριε καθηγητά, την επιμονή της Τουρκίας να μην εμπλέκεται σε επικοδομητικό διάλογο, καθώς πιστεύει ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ της, ποια μπορεί να είναι η αντίδραση της Λευκωσίας?
Το κουβεντιάσαμε και την περασμένη φορά για το Κυπριακό και είπαμε ότι η κατάσταση είναι όντως δύσκολη. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να περιμένει στα αλήθεια κάτι ανατρεπτικό, εκτός απρόπτου πάντα, έτσι, στην επικείμενη συνάντηση που θα γίνει στα τέλη Απριλίου, 26 με 28 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, στη Γενέβη. Αυτό που εγώ θέλω να πω, και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου, είναι ότι ο ρόλος της Βρετανίας είναι ένας ρόλος τον οποίο θα πρέπει κανείς να παρατηρήσει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η Βρετανία βρίσκεται πλέον εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας, θέλει να έχει μια δική της ανεξάρτητη πολιτική και να έχει το δικό της αποτύπωμα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει πει πως έχει στραφεί προς τον ειρηνικό, γιατί έχει τις βάσεις και είναι εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Και πρέπει να ομολογήσω ότι η Βρετανία δεν έχει παίξει πάντα έναν επικοδομητικό ρόλο σε σχέση με τα δικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα της Κύπρου. Οπότε, επειδή αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει το πάνω χέρι, πολύ περισσότερο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι απούσα από το Κυπριακό, και ακόμα και με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νομίζω ότι η Βρετανία θα προσπαθήσει να βρει συγκλήσεις στις θέσεις των δύο κοινοτήτων, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ορισμένα θετικά, αλλά έχουν και βασικά αρνητικά, όπως είναι η εξίσωση ουσιαστικά των δύο κοινοτήτων, που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη διακυβέρνηση μελλοντικά. Οπότε θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εστιάσουμε κυρίως σε αυτό, κυρίως δηλαδή στο ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχουμε ακόμα σχεδόν 1,5 μήνα, μάλλον ένα μήνα και κάτι μέρες μέχρι τη Σύνοδο, οπότε μπορεί να τα ξαναπούμε μέχρι τότε ή να τα πούμε αμέσως μετά. Δεν βλέπω πάντως να συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε και το οποίο θα φέρει πιο κοντά τα δύο μέρη, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ρόλος των Βρετανών και η θέση των Βρετανών είναι αξιοπρόσεκτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.